Velkommen til Majmand og Nymand samtaler om Romerbrevet. Vi er kommet til kapitel 9. Og med kapitel 9 åbner der et nyt hovedafsnit i Romerbrevet. Det går fra kapitel 9 til kapitel 11, og det handler om jødernes forhold til evangeliet. Paulus har i starten af Romerbrevet, de første 8 kapitler, der har han præsenteret evangeliet for os, så det er blevet fuldstændig klart, at alle mennesker er lige i at være syndere, jøde som ikke jøde, og at vi bliver retfærdiggjort, erklæret retfærdige ved tro på Jesus Kristus på lige fod jøder som ikke jøder. Grundlæggende er vi mennesker, og er vores fortabte tilstand er ens, og vores vej til frelse er fuldstændig ens. Og Paulus har så tidligere rejst spørgsmålet, har jøden så nogen fordel? Og han har sådan faktisk brugt mest krudt på at sige, at det har de ikke.
Der er vi tilbage i kapitel 2 og 3.
Ja, nemlig, ja, og især i lige starten af kapitel 3.
Ja, lige præcis.
Og så kommer vi, så har han fortalt om frelsens vej, som er ens for alle, og også om det nye livs vilkår, grundvilkår i kapitel 6, 7 og 8. Og så tager han det her op igen med jøderne og evangeliet. Og jeg tænker, at det, som det først og fremmest udspringer af, det er en erfaring, han har gjort. Nemlig, at jødernes messias, Jesus Kristus, han er kommet, men hovedparten af det jødiske folk tog ikke imod ham. Og det rejser jo et spørgsmål. Hvordan er det med jøderne i evangeliet? Og det er sådan set det, han tager fat i her. Ikke, Christian?
Jo, det er det. Og hvis man kigger på det sådan rent kirkehistorisk, så har der været to forskellige læsninger af det her kapitel. Den ene læsning...
Og ikke bare det her kapitel, men hele afsnittet sådan set.
Ja, 9-11. Ja. Der har været flere forskellige læsninger, men hvis vi kigger specielt på kapitel 9, så har der været to forskellige læsninger, kan man sige. Og det, man skal stille sig spørgsmål, eller det spørgsmål, man skal stille sig, det er, hvad er det for en type udvælgelse, Paulus taler om her?
Ja.
Og den ene måde at læse den her tekst på, er at sige, at når Paulus her taler om udvælgelse, så taler han om udvælgelse til en funktion. Altså, han taler om, at han udvælger nogle folk til at have en bestemt funktion i hans frelseshistorie.
Ja, i Guds frelseshistorie.
Ja, lige præcis. Den anden forståelse er, at Paulus her taler om frelse. Altså, at det er regulært.
Det enkelte menneskes personlige frelse.
Det enkelte menneskes personlige frelse. Og der er gode argumenter for begge to. Hvis man meget hurtigt skal ridse sådan hovedargumenterne op, så er det, at hvis der er en rigtig mange citater i kapitel 9 fra Gamle Testamente. Og hvis man går de citater efter, så handler de rigtig meget om en funktion, som Gud tildeler Israel. Mm. Eller tildeler farao.
Ja.
Altså, hvor det ikke så meget handler om hans frelse, men handler om den funktion, som Gud han siger, farao skal have. Mm. Vi kommer tilbage til ham. Omvendt, der må man i hvert fald sige, at når man kommer ned til vers 30 i kapitel 9, der taler Paulus om, at hedningen opnår retfærdighed. Mm. Og det opnåede jøden, eller Israel ikke. Og der er det i hvert fald tydeligt, at fra 9:30 og frem efter, der taler han om frelse.
Ja.
Og så langt tror jeg, altså begge syn er enige om, at fra 9:30 og frem handler det om frelse. Mm. Spørgsmålet er, handler det om funktion, eller handler det om frelsen først
og fremmest? Ja. Og at de to forhold nogle gange vævet lidt ind i hinanden?
Ja, det er jo det, der er udfordringen, fordi ja. Der er jo faktisk, de her kapitler har deres parallel i Galaterbrevet. Og der har man præcis samme udfordring i kapitel 3 og 4, men jeg finder ud af, hvornår taler han om frelseshistorisk funktion, og hvornår taler han om frelse. Så det er sådan en udfordring, der går igen, når vi har med Paulus og Israel at gøre.
Ja. Nu vil vi vende os til teksten.
Yep.
Og den begynder faktisk ikke med de her store, hvad skal vi sige, teologiske problemer, men i langt højere grad med det, man kunne kalde for et personligt problem, en personlig smerte, som Paulus han har. Og jeg vil læse de første 3 vers. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis de kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Det er jo stærke ord, han bruger her, Paulus. Altså om sin enorme længsel efter, at hans landsmænd, det jødiske folk, skal lære Jesus at kende og få del i frelsen, sådan set. Og han understreger det altså i vers 1 med ligesom at sige det samme tre gange på en eller anden måde, ikke også? Jeg taler sandt i Kristus.
Jeg lyver ikke.
Nej, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne det, ikke?
Ja, det er tre gange.
Så det mener han virkelig, det her, ikke?
Ja.
Og så taler han om den her store sorg, der altid piner mit hjerte.
Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget sted hos Paulus, hvor han laver en tredobbelt, inden han siger noget. Tredobbelt understregning. Det er altså virkelig voldsomt.
Ja. Så selvom at der nu i det følgende kommer sådan noget, som kan opleves måske sådan lidt bibelnørdet, teolognørdet, så er udgangspunktet for ham, det er en brændende længsel efter, at hans landsmænd skal lære Jesus at kende.
Ja. Plus, at det er den der store udfordring med, at de har fået Guds åbenbaring. Gud har handlet med dem. De er israelitter, de har førstefødselsretten. De har herligheden. Jeg tror, han tænker på templet, eller tabernaklet i anden mulighed.
Nu er du nede i vers 4 og 5, ja.
Undskyld. Og pakterne og loven, de har alt det gode der.
Ja.
De har fået alle Guds gode gaver. Men de mangler Kristus. Og det er den spænding, han står i her. De har fået alt Guds godhed, men de mangler at se, hvem Kristus er.
Og de var faktisk dem, som han kom til.
Ja.
Altså.
Ja. Fra dem er Kristus kommet som menneske.
Ja, nemlig. Ja. Jeg tænker også, det er værd lige at standse ved, at han taler om, at han har en stor sorg, der altid piner hans hjerte.
Ja.
Det siger jo også noget om vilkåret ved at være en kristen.
Ja.
Fordi i en vis forstand, og senere skal vi også se, han taler om, at Guds rige består i retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Der er en dimension af fred og glæde og tryghed og hvile, og Guds ånd råber i vores ånd, som vi havde i kapitel 8, Abba, far, og det der, alt det der tryghed og godhed og glæde osv.
Du har det i Filipperbrevet, glæde jer altid Herren.
Nemlig.
Ja.
Og det står altså ikke i modsætning til den her smerte, den her pine, som jo i virkeligheden er, at han deler Guds længsel og smerte for sit folk.
Ja.
Så skal jeg lige høre Christian, for han bruger den der voldsomme formulering, at jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine landsmænd. Nu er det jo en hypotetisk udsagn.
Ja.
Der er jo ikke nogen, der kan gå fortabt for andre.
Nej.
Altså, jo, Jesus, kan du sige, gjorde det, men der er ikke, jeg kan ikke tage, hvis der var nogen, som jeg holdt meget af, og så siger, jamen, du må få min plads i den kommende verden, jeg tager din plads i helvede. Det kan vi jo ikke.
Nej, men du har det faktisk også i Gamle Testamentet. Moses, da Israel er faldet, der siger han jo,
slet mig den bog, du fører.
Ja. Det er samme dybe, dybe længsel, ønske om at frelse sit folk, som kommer til udtryk her.
Det kommer til udtryk i noget, som ikke er muligt.
Ja. Men det siger alligevel noget om, hvor voldsomt Paulus gerne ville frelse sit folk.
Ja. Og i det, er det, du kan sige, er det jo en afspejling af Jesus indlag, ikke?
Ja,
det er faktisk. Det er udgangspunktet for alt det her, og det skal vi huske hele vejen. Han minder os om det igen i starten af kapitel 10.
Ja.
Og så tror jeg, vi går ned til vers 6.
Ja.
Og jeg læser lidt derfra. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel, og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det efter Isak, dine efterkommere, skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik næste år, ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Men ikke nok med det, sådan også da Rebekka skulle have børn med en mand, hvor far Isak, endnu inden de var født, end sig havde gjort noget godt eller ondt, blev der for, at Guds beslutning om udvælgelsen skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende, den ældste skal trælle for den yngste. Der står jo skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Nu begynder Paulus jo på en måde på et forsøg på en eller anden måde i en større bibelsammenhæng at forstå, hvordan kan det være, at hovedparten af Israels folk ikke tog imod Messias, da han kom. Ja. Og det første, han griber fat i, det er det her med Isak af Abrahams børn, ikke også, og Jakob af Isaks og så videre. Og hvad er det, han vil sige med det?
Det, han vil sige, det er, at der skal vi have fat i den første linje i vers 6.
Ja.
Det første udtryk i vers 6, det er ligesom tesen, kan du sige.
Ja.
Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Altså, det han siger, det er, når Israel ikke har taget imod, så ligger fejlen ikke på Guds ord side.
Nej.
Det er grundpointen. Og så tager Paulus nogle eksempler fra det gamle testamente, som jeg faktisk fylder en meget længere, det vi læste.
Ja.
Og hvor pointen er, at sådan har det dybest set altid været. Der har altid været nogen, som Gud har brugt, som har taget imod ordet, og der er nogen, der ikke har.
Ja.
Han nævner først Esau Isak og Ismael.
Ja.
Så har du Esau og Jakob.
Ja.
Hvor begge pointer er jo, at Gud vælger nogen og vælger ikke nogen andre.
Ja.
Og dermed viser han, at Guds ord har ikke slået fejl. Fordi Guds ord udvalgte Isak, Guds ord udvalgte Jakob.
Ja.
Så pointen er, Guds ord har ikke slået fejl.
Ja. Inden vi går videre, så bliver vi nødt til lige at stanse udtryk i vers 13.
Ja, i den grad.
Fordi det er et voldsomt udtryk, ikke? Fordi at Isak og Rebekka, de får de her to tvillinger, Jakob og Esau. Og så står der med et citat, ikke fra 1. Mosebog, men fra Sefanias' bog, tror jeg det er.
Ja.
At der står, jeg elskede Jakob, men havde Esau.
Ja.
Og det tænker man lige, hvad handler det her lige om, ikke også? Jeg tænker selv, Christian, at hvis vi skal forstå det her rigtigt, så kan vi måske få glæde af at tænke, sådan som Jesus han siger, han har det her sted i Lukas evangeliet, hvor han siger, jeg har det kapitel 14, vers 26, der siger han sådan her, hvis nogen kommer til mig og ikke hader, der har du hader igen, ikke? Og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv kan ikke være min disciple. Der handler han havde jo ikke om
en følelse
eller aggressivitet eller sådan noget. Der handler det jo om at hvis man ikke, altså hvis min far og min mor og min kone og mine børn kommer til at stå i vejen for forholdet til Gud.
Ja.
Altså de skal Jesus har første kørselsret på en eller anden måde.
Ja.
Så det handler ikke om emotionel.
Nej, og der skal vi passe på med ikke at lægge nogle moderne, emotionelle, følelsesmæssige ting ind i de her bibelske udtryk, som ikke altid er der.
Så når der står, jeg elskede Jakob, men hadede Esau, så betyder det egentlig, jeg valgte positivt Jakob til at spille den vigtige rolle i min frelsesplan, at han skulle være stamfar til Israels 12 stammer, og i sidste ende til Kristus. Og jeg fravalgte Esau til at have den positive rolle i frelsesplanen. Ja. Han bliver ligesom kørt ud på et sidespor, når det gælder frelsesplanen.
Ja, og der, hvis man læser kapitel 9, den der frelsesplanslæsning, så er det klart, helt klart.
Ja.
Forskellen på den er så den anden årsag, at elske her betyder frelse.
Mm.
Det er sådan set den eneste forskel.
Ja. Lad os prøve at gå videre og tage de...
der er lidt, jeg godt vil have fat i, fordi den her udvælgelse viser også noget andet. For hvis vi går ned og kigger i vers 12, så siger han jo, at det her det viser, at det er ikke på grund af gerninger.
Ja.
Altså, det handler ikke om, at Esau og Jakob havde gjort noget bestemt, eller ikke gjort noget bestemt. Det handler om, at Gud havde valgt.
Ja.
Og det er jo et... det er jo nåden i rendyrket form, kan man sige.
Ja. Altså, før de var født.
Ja, ja. Før de kunne gøre noget godt eller ondt, siger han.
Så,
så Altså, udvælgelsen, den kan nogle gange godt være noget, vi kæmper med rent intellektuelt.
Mm.
Men udvælgelsen er også rent dyrkning af noget.
Ja.
Ja, det er rent noget, når det er udvælgelsen.
Ja. Ja, vigtig pointe. Så er vi kommet til vers 14. Og der stiller Paulus så et spørgsmål, et retorisk spørgsmål måske, ikke også? Hvad skal vi nu sige, er der nogen uret hos Gud? Og det, der jo ligger i det, det er jo, at når Gud udvælger suverænt, bliver det så ikke også uretfærdigt? Altså, han valgte Jakob frem for Esau, han valgte Isak frem for Ismael. Men Paulus' svar er ganske kort og prompte, han siger aldeles ikke.
Og det er jo sådan typisk den, han bruger, når han skal afvise en tanke, der opstår på baggrund af det, han lige har sagt.
Ja.
Vi har det i slutningen af 5, der ser han jo, nogen blev større end synden, og så har vi ikke besæt, skal vi synde for, at nogen skal blive større, og så har den aldeles ikke.
Ja.
Der har vi sådan en misforstået konklusion af det, han har sagt.
Ja, og det er det korte svar, aldeles ikke. Og så kommer der en uddybning,
ja.
Og den har vi så fra vers 15. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed.
Og dermed får han jo sagt det både i vers 16, men også op i vers 11, det er det samme, for Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast.
Ja.
Ikke på grund af noget hos mennesker, men hos Gud alene.
Ja. Det er Guds suverænitet.
Ja.
Det ligger hos ham. Og så giver han et eksempel fra det gamle testamente, nemlig farao, da israelitterne var trælle i Egypten, og Moses skulle føre dem ud, så bliver farao et eksempel på Guds suverænitet. Og det, man kan sige med farao, det er, hvor at dem, vi har hørt fra gamle testamente før, nemlig Isak og Jakob, de blev udvalgt til at spille en positiv rolle i Guds plan, ikke også? Så kommer farao her ind som en, som faktisk spiller det, man kunne kalde for en negativ rolle, fordi han... han forhærder sig og så videre, og igennem den negative rolle viser Gud sin magt. Ja.
Og når man læser beretningen om farao, så er der en meget interessant ting, fordi det her med at forhærde, det forekommer en række gange i teksten om farao.
Mm.
Og nogle af gangene, der står der, at Gud forhærder farao, og andre gange står der, at farao forhærder sig selv.
Ja.
Så vi har altså en dobbelthed hos farao, at det er Gud, der forhærder ham, og det er farao, der forhærder ham.
Mm.
Og det er dobbelthed, som er svært med at gøre,
ja.
Men den er.
Ja. En ting, som jeg også synes er værd at lægge mærke til, nu læser jeg fra vers 17, er jo, hvorfor det her sker, ikke også? Skriften siger jo til farao, jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Det er altså ikke, farao bliver ikke forhærdet, som der står i vers 18, for at han skal gå fortabt, men for at Gud kan vise sin magt, da han fører sit folk ud af Egypten.
Han har en funktion, han skal udfylde.
Han har en funktion. En rolle. Ja. Så han udvælges til at spille en rolle, godt nok en negativ rolle, i Guds plan.
Ja.
For mig er det ret vigtigt det her med, at det ikke er en udvælgelse til, at han skal gå fortabt, men det er en udvælgelse til at spille den her rolle.
Til han en funktion, ja.
Til han en funktion.
Og det er jo hele den her problematik om, hvad der foregår i kapitlet.
Ja, ja. Godt. Så går vi videre til vers 19.
Ja.
Og der kommer der et nyt spørgsmål. Nu vil du sige, siger Paulus så, hvad har han så med at bebrejde os? For hvem kan stå hans vilje imod?
Ja, det er jo sådan det modsatte spørgsmål af vers 14. Ikke? I vers 14, der spurgte han, kan vi bebrejde Gud?
Mm.
Og så sagde han aldeles ikke.
Ja.
Og hernede, der siger han, kan Gud bebrejde os?
Ja.
Så det er sådan det modsatte, han sådan siger. Nu vender han fokus på os.
Og så, og det er en lidt længere afsnit, så bruger han sådan set et billede fra Pottemager værkstedet på ligesom at... Og beskrive det, give sit svar på det der med, kan Gud bebrejde os? Jeg tror lige, jeg vil læse det.
Ja.
Jeg læser fra vers 20. Menneske, hvem er du da, siden du går i rette med Gud? Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det, hvorfor har du lavet mig sådan? Er pottemageren ikke herre over sit lær, så at han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til daglig brug? Og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud har bestemt til herlighed?